Mér fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Virðulegi forseti. Mér langar hér að koma inn á mál sem að háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson hefur vakið athygli á og málið snýr að afturvirkni laga. Ég vil fyrst segja það að það er verið áhyggjefni þegar við hlustum hér á svör hæstvirtar ráðherra við þeim fyrirspurnum sem að hér eru borna röð. Spurningin lítur á því hvort að afturvirkni laga geti einhvern tímann átt rétt á sér. Og það er svo spurning sem að mér langar að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra út í. Getur afturvirkni laga einhvern tímann átt rétt á sér? Og í þá hvaða tilvikum? Tilefni eru fréttir sem birst hafa á pressunni það að hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir og sem þá var í samfylkingu var í stjórnarandstöðu fyrirgefið og væntanlega þá samfylkingu að hafi vakið athygli á því 2003 verið væri að brjóta lög með því að láta lög gilda afturvirkt. Síðan kemur það í ljós að lög sem samþykkt voru hér í desember síðastliðin eru lúta líklega sömu reglum eða gildi það sama þau. Og því er áhugavert að vita hug forsætisráðherra til þess hvort að það sama einu við 2010-11 og var 2003 þegar hæstvirtur forsætisráðherra, það voru háttur þingmaður, var að gagnrýna það sem þá var gert. Því að það hlýtur að vera áhyggjuefni ef að það er ekki verið að taka mark á athugasemdum sem að komu klárlega fram þegar að þessi gagnrýni kom fram hjá hæstvirtum forsætisráðherra. Og nú er svo komið að eftir því sem ég best veit að búið er að kæra þetta mál eða vísa því til umboðsmanns Alþingis.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls og svar